Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
9. decembar 2017. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi. Ukrajinska policija uhapsila bivšeg gruzijskog predsjednika Mihajla Saakašvilija, koji je u pritvoru počeo štrajk glađu. Nema mira dok Jerusalim ne bude glavni grad Izraela, upozorio ambasador jevrejske države u Ujedinjenim nacijama. Zvaničnik svjetske organizacije okončao posjetu Pjongjangu. Slavni glumac Kirk Douglas danas slavi 101. rođendan. U emisiji se posjećamo pojedinih tema koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. Poslušajte najnovi most Radija Slobodna Evropa, u kome istoričari Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba govore o politikama populističkih lidera na Balkanu.
To uništava institucije, jer čemu parlament ako je način na koji se misli o politici takav, čemu izbori ako su oni farsa, čemu podela vlasti ako ona nema nikakvog smisla. Dakle, to je jedan način mišljenja o politici koji prosto briše sve što čini parlamentarnu demokratiju.
Dakle, imate praktički suspenziju parlamenta koja može biti na različite načine. Dakle, parlamenti su zapravo tijela koja ne samo da ništa ne znače, nego način na koji ih slažete i ljudi koji u njih dolaze su ogromnim dijelom ljudi koji nemaju vlastito ja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili, koji je u međuvremenu postao opoziciona ličnost u Ukrajini, uhapšen je sinoć nekoliko dana nakon što prvi pokušaj njegovog hapšenja nije uspio jer su ga oslobodile pristalice. Ukrajinska služba bezbjednosti navela je kako je 49-godišnji Saakašvili optužen za pokušaj državnog udara uz podršku Rusije. U međuvremenu, kako javljaju svjetske agencije, Saakašvili je u pritvoru počeo štrajk glađu. Dva Palestinca poginula su rano jutros u izraelskom vazdušnom napadu na položaje palestinskog pokreta Hamas u centralnom dijelu pojasa Gaze. Izraelska vojska sa svoje strane saopštila da je izvela nekoliko napada u pojasu Gaze kao odgovor na rakete ispaljene sa tog područja prema Izraelu poslije palestinskih demonstracija održanih zbog odluke američkog šefa države Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Dani Danon pozvao je sve nacije da slijede primjer Sjedinjenih Američkih Država i priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela. Danon je na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija istakao da je priznavanje Jerusalima od ključnog značaja. Nikada neće biti mira ako Jerusalim nije glavni grad Izraelske države, upozorio je. Istovremeno, ambasadori pet evropskih zemalja saopštili su poslije hitne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da Trumpova jednostrana odluka o Jerusalimu nije u skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a. Američki diplomata Jeffrey Feltman, pomoćnik generalnog sekretara Svjetske organizacije za politička pitanja, doputovao je u Peking poslije petodnevne posjete po Pjongjangu u pokušaju rješavanja krize na Korejskom poluostrvu. Kako je saopštila Sjevernokorejska državna agencija, u razgovoru sa Feltmanom zvaničnici u Pjongjangu optužili su Sjedinjene Američke Države za nuklearnu ucjenu, ali su prihvatili da imaju redovne kontakte sa Svjetskom organizacijom. Sjevernokorejska agencija nije navela da li je Feltman imao sastanak i sa samim liderom Kim Jong-unom, pod čijom se komandom izvode nuklearne i balističke probe. Još jedna vijest, slavni glumac Kirk Douglas danas slavi 101. rođendan. Rođen kao Isur Danijelović, sin ruskih imigranata, Kirk Douglas je odigrao neke od najslavnijih uloga u istoriji kinematografije, od Spartaka i Vincenta Van Gogha do Doka Holidaya. Glumačka ikona tvrdi da je duboku starost doživio zahvaljujući svojoj supruzi Anne Bidens Douglas, koja je samo 3 godine mlađa i uz koje je uspjevao da se oporavi od svih nedaća kojemu je život donosio.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, na početku se podsjećamo tema koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. U Crnoj Gori korupcija je sistemski problem. To je utvrdila direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Čalović na otvaranju nedjelje borbe protiv te negativne društvene pojave. A Ivo Orav, šef misije Evropske unije u Crnoj Gori, obećao je dalju podršku u borbi protiv korupcije i najavio dalju saradnju sa MANS-om. O tome izvještavala Lela Šćepanović.
Većina građana Crne Gore više ne vjeruje da je u našoj zemlji moguće riješiti problem korupcije koji je, kako tvrdi izvršna direktorica MANS-a Vanja Čalović, u našoj zemlji sistemske prirode. Čalović je na otvaranju nedjelje borbe protiv korupcije najavila da će zbog toga u Crnoj Gori tokom sedmice boraviti strani eksperti koji će građanima, ali i institucijama sistema objasniti da se protiv korupcije moguće efikasno boriti i da za to nisu potrebne decenije i da nije uvijek teško dokaziva kako je kazala Vanja Čalović, u Crnoj Gori često slušamo.
U Crnoj Gori, nažalost, postoji sistemska korupcija. Korupcija koja je prisutna na svim nivoima i u svim oblastima. Zbog toga veliki broj građana gubi nadu da se bilo šta može na bilo koji način promijeniti.
Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je finansirala ovaj projekat MANS-a, a Ivo Oravio ocijenio da su na putu borbe protiv korupcije MANS i delegacija Evropske unije zajedno.
In the European Union country report,
izvještajima Evropske unije, korupcija se navodi kao problem u svim zemljama kandidata. I u svom interesu svih je da se borimo protiv korupcije, jer svi mi možemo osjetiti rezultate u slučaju kada postoji korupcija u državi. Ona potkopava demokratiju, vladavinu zakona.
Uoči nedjelje borbe protiv korupcije, MANS je prije par dana pozvao specijalno državno tužilaštvo da ispita porijeklo stečenog novca u slučaju dugogodišnjeg vladinog funkcionera i nekadašnjeg prvog čovjeka Agencije za privatizaciju Branka Vujovića. Vujović je, kako tvrde iz MANS-a, za kratko vrijeme značajno uvećao svoju imovinu. Porijeklo te imovine ne može se objasniti zvaničnim prihodima, smatra Vanja Čalović.
On nam je dao obrazloženje koje je potpuno neosnovano, dakle on je imao priliku da nam eventualno kaže da je neki novac naslijedio kao ona tetka iz Kanade, onog ministra u vladi Srbije, ali on nam je dao jedno obrazloženje koje apsolutno ni na koji način ne može da objasni tako velika sredstva koja su uložena u stanove njegove djece.
Čalović je za Radio Slobodna Evropa, pored slučajeva Vujović, najavila i nove slučajeve iz istraživačkog centra MANS-a.
Tim još uvijek čekamo brojne podatke da nam budu dostavljeni, tako da u tom smislu vrlo teško u ovom trenutku mogu da vam kažem koliko će ih tačno biti.
A da li će biti jakih imena, uslovno rečeno?
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju i sigurno sam da se građani neće previše iznenaditi ko su ti ljudi.
Ove godine, kako je bilo i najavljeno, izostao je redovni oktobarski izvještaj Evropske komisije o procesu evropskih integracija u Crnoj Gori. Dok se čeka zvaničan nalaz koji će biti objavljen na proljeće, u nacrtu dokumenta koji se nalazi na sajtu Crnogorskog ministarstva evropskih poslova, upada u oči ocjena Brisela kako je Crna Gora ostvarila samo početne rezultate u suzbijanju korupcije na visokom nivou i nekim oblicima organizovanog kriminala. Kakve su bile reakcije na to, prenio nam je Predrag Tomović.
Kako se navodi u nezvaničnom dokumentu o stanju pregovaračkim poglavljima koja se između ostalog odnose na oblasti vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, proaktivne istrage ostaju rijetke. Veliki broj predmeta okončanih sporazumima o priznanju krivice izaziva zabrinutost u pogledu transparentnosti i konsistentnosti politike sankcionisanja, navode iz Evropske komisije. Predstavnici Evropske komisije ocjenjuju da ostaje značajan broj praktičnih, institucionalnih i pravnih prepreka, naročito u istražnoj fazi, koje onemogućavaju da Crna Gora poveća uspjeh u dijelu efikasnog suočavanja sa organizovanim kriminalom na svojoj teritoriji. Komentarišući ocjene i zaključke iz dokumenta Evropske komisije, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da on pokazuje da Crna Gora ne samo da ne bilježi napredak u vladavini prava, već u nekim oblastima i nazaduje.
Vrlo eksplicitno, možda nikad eksplicitnije do sada, Evropska komisija ukazuje da do pomaka i ne može doći dok je sistem ovako zarobljen neprimjerenim političkim uticajima. Podsjetit ću, u samom sažetku stoji ocjena. Ubjedljivi rezultati preduzetih reformi će jedino biti moguće u okruženju u kojem su nezavisne institucije zaštićene od bilo kojeg miješanja i podstaknute da u potpunosti koriste svoje ovlaštenje. Ja to čitam kao poruku Evropske komisije. Crnogorske institucije u ovom kontekstu partijske stege ne mogu ni produkovati suštinski učinak i mislim da bi ovo samo po sebi trebao da bude crveni alarm za vlasti ukoliko im je pristupanje Evropskoj uniji uopšte više od retoričkih zalaganja u kojima su vrlo glasni.
Eksperti Evropske komisije preporučuju da Agencija za sprečavanje korupcije ima direktan pristup bankovnim računima javnih funkcionera i njihovih porodica. Primjećuju da je u prošlosti agencija istraživala samo javne funkcionere na nižem nivou i traže da se sada fokusira na visoko rangirane zvaničnike. Poručuju da će pratiti koliko je agencija uspješna u tome. Dalibor Kuljarević kaže da je to jasna poruka Evropske komisije da je učinkovitost u dosadašnjem radu Agencije za sprečavanje korupcije upitna.
Posebno u dijelu koji fokusira i na zviždača, odnosno na dosadašnju nedovoljno funkcionalnu zaštitu zviždača, ali i na ono što je u suštini prilično mršav učinak kada je riječ o istraživanju porijekla imovine funkcionera i provjeri njihovih kartona itd. Ja očekujem da ovo bude zapravo pretposlednje upozorenje na rad agencije prije izvještaja koji će izaći u mart mjesecu, odnosno na proljeće 2018. godine, jer je ovdje njoj dat praktično domaći zadatak onih dijelova koje mora podhitno da unaprijedi.
Enigma o tome ko će biti kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista na izborima za predsjednika Crne Gore naredne godine još traje. I dok se čeka da vladajuća partija prelomi, u lokalnim strukturama DPS-a, kao i među političkim partijama koje su bliske vlasti, poručuju da bi bivši premijer Milo Đukanović, koji je u jednom mandatu bio i šef države, bio idealan kandidat. Da li će se Đukanović, koji ima gotovo 30 godina političkog staža, još jednom vratiti na državnu funkciju, za sada je pitanje bez konkretnog odgovora. Podsjećamo šta je o tome ranije rekao sam Đukanović, a onda ćemo čuti i političke analitičare Dragišu Janjuševića i Sergeja Sekulovića.
Kao čovjek koji je već dao 27-8 godina državnim poslovima, dakle ne znam šta bih sada mogao da stavim ispred toga, ispred onog što je očuvanje i dalja afirmacija tekovina savremene Crne Gore, ali jednako tako vjerujem da zatim neće biti potrebe.
Kako mediji prenose, predstavnici lokalnih odbora vladajuće stranke u gotovo svim crnogorskim gradovima žele upravo Đukanovića da vide na mjesto budućeg predsjednika Crne Gore. Podršku su mu već obećale i partije koje su u koaliciji na državnom nivou, Socijaldemokrate Crne Gore i Hrvatska građanska inicijativa. Prvo kraj novembra, a sada kraj godine, kao rok za objavljivanje imena predsjedničkog kandidata je okolnost koja ukazuje da u DPS-u postoje kolebanja u vezi sa tim, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Postoje kolebanja definitivno iz razloga što Đukanović ima očigledno jaku želju da bude kandidat, ali nije siguran kako će biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa i da li će imati njihovu podršku i da li će imati njihova otvorena vrata i da li će imati njihovu saradnju. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
Dani pred nama će nam otkloniti tu enigmu, ali ako bi negdje mogli da se kladimo, recimo ime gospodina Đukanovića bi bilo prvo na spisku, pri čemu nikako ne isključuje mogućnost da to bude i neka druga ličnost, čak i nestranačka ličnost da bude kandidat ispred DPS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:45, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Balkan pogodno tle za populističke lidere. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome ko su danas vodeći populisti na Balkanu, imaju li bilo kakvu ideologiju i koliko su bliski diktaturi. Čućete zašto Evropska unija podržava autokrate na Balkanu, kao i o tome može li makedonski scenario biti recept za obaranje populističkih lidera. Most je uredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o populizmu na Balkanu. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Stojanović, koje današnje lidere balkanske svrstavate u populiste, koji bi se mogli nazvati populistima?
Bolje bi bilo ne pitate koga ne svrstavam. To bi već bilo mnogo teže. Dakle, od Orbana pa nadalje, evo čak i ovo Pahor što je sad izvodio sa ovim hodanjem kroz Sloveniju, ne znam kako bismo drugčije mogli da razumemo. U Hrvatskoj također niz takvih, u Bosni su gotovo svi takvi. Po mnogima je upravo Siriza jedan par excellence primjer levog populizma. Bojko Borisov je vrhunski predstavnik populizma, dakle eto, prosto morala bi da se zamislim na odgovor koji nije.
A preskočili ste Vučića?
A ne, Vučić, izvinjavam se, to se podrazumeva, on je na prvom mjestu.
Gospodine Jakovina,
ja bih čak rekao da je s Orbanom čak i puno ozbiljnija stvar nego obični populizam. Isto bi vrijedilo možda i za poljske sadašnje lidere. Mislim da populist, kako bi ga ja vidio, katkada nije onaj tko nužno vjeruje u sve što govori, nego radi ono što zna da će kod manje obrazovanih, kod needuciranih, naprosto upaliti, pa će oni biti njegovi glasači. Vučić vjerojatno toga ima više nego što ima Plenković. Plenković nema taj tip vođenja politike, ali ima njegova partija to. Imaju mnogi u njegovoj partiji i sklon je populističkim potezima. Populista je bilo silno puno u Makedoniji, gdje zapravo god uđete na prostoru Europskog jugoistoka ili Balkana, vi imate slične trendove. Slično je sa iskazima populističkim u Hrvatskoj, gdje zapravo od nacionalizma, a u zadnje vrijeme klerikalizacije, ne možete dići glavu i razmišljati ni na koji normalni način. I možemo sasvim sigurno zaključiti od toga sretne budućnosti i hvatanja koraka sa najrazvijenijim zemljama sigurno nema.
Gospodine Jakovina, imaju li balkanski populisti i kakvu ideologiju?
Ja bih rekao da nažalost ogroman broj balkanskih političara ima ideologiju koja bi se mogla sažeti, osim nacionalizma, u želju opstanka na vlasti pod svaku cijenu što duže. To može biti karakteristično za mnoge političare, ali čini mi se spremnost u najnevjerojatnije kompromise i najnevjerojatnije javne iskaze, a zapravo intimno osjećanje nečeg sasvim drugoga, mislim da smo te neke stvari doveli do rubova. Mislim da smo tu različiti od zemalja sa stabilnijom ili dužom političkom kulturom demokratskih društava, a da zapravo pitanje je jesu li to njihova duboka uvjerenja. Ja bih rekao da nisu, jer konačno, znate, ako je netko do jučer bio član Saveza komunista, a sada je veliki antikomunist, ja bih rekao da sigurno nije imao komunistička uvjerenja ranije, ali nisam siguran niti da vjeruje čvrsto u ono što sada glasno promovira.
Gospođo Stojanović, po vama, da li balkanski populisti imaju ikakvu ideologiju?
Ono što je važno, to je da utvrdimo koje su to tačke koje sigurno govore da je nešto populizam, a to bi onda na prvom mjestu bio razumevanje naroda kao jedne biološke celine i vođe koji predstavlja to, ili kako još Milošević govorio, 104% naroda. Dakle, to je jedan dubinski antipluralizam koji je kolektivizirajući, znači ne dozvoljava mogućnost da bilo koja grupa ili bilo koji čovjek bude izvan toga. toga. Iz toga onda dalje slede i silne neslobode, gušenje slobode štampe koje mi imamo u Srbiji na delu ili u drugim zemljama. To uništava institucije, jer čemu parlament ako je način na koji se misli o politici takav, čemu izbori ako su oni farsa, čemu podela vlasti ako ona nema nikakvog smisla. Dakle, to je jedan način mišljenja o politici koji prosto briše sve što čini parlamentarnu demokratiju i sve što čini njene institucije. E, ako tako to definišemo, onda možemo da kažemo da se radi i o određenoj ideologiji, pa bila ona leva, desna ili centralna, ali da su to neke tačke koje povezuju i te vođe i te režime u toj tako modernoj reči populizam.
Gospođo Stojanović, Daniel Albertazzi, istraživač populističkih teorija sa Univerziteta u Birminghamu, smatra da je Vučić jedan od retkih primjera, kako je on rekao, evropoidnog populiste, zato što je, kako on kaže, na čelu države koja je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Slažete li se s tim?
Pa ne znam, mislim da nije dovoljno proučio srpsku situaciju. Gospodin Vučić koristi sve što može da koristi. Dakle, on koristi i Rusiju, i Kinu, i Saudijsku Arabiju, i Evropsku uniju. On govori istovremeno u svim pravcima, on govori i u korist novog rata u Bosni, ali i protiv takvog rata. Dakle, on govori sve međusobno suprotne stvari i prema tome ja se ne bih usudila da u njemu vidim bilo kakvog evropskog političara. On je naravno na strani Evrope koja daje ogromnu finansijsku pomoć Srbiji za razliku od Rusije, čija pomoć se meri nekim milionima, pomoć Evropske unije meri se milijardama, prema tome to su neuporedive stvari i naravno da u tom smislu gospodin Vučić evropoidan, ako bismo to tako nazvali, ali izvan te finansijske pomoći ja ne vidim da se on na bilo koji način ponaša evropski.
Gospodina Jakovina, koliko su sadašnji balkanski populistički lideri bliski diktaturi?
Tu smo na puno sigurnijem terenu što se tiče Balkana, rekao bih, i sve to što se danas gleda zapravo u drugom koraku je asocijacija na taj tip režima. Dakle, imate praktički suspenziju parlamenata koja može biti na različite načine. Dakle, parlamenti su zapravo tijela koja ne samo da ništa ne znače, nego način na koji ih slažete i ljudi koji u njih dolaze su ogromnim dijelom ljudi koji nemaju vlastito ja, nisu nikada rekli ništa što bi bilo zapamtljivo, ne odgovaraju zapravo nikome drugom nego vlastitoj partiji i onda se sve to događa u zemlji u kojoj je pravosuđe takvo da vjerojatno nikada u povijesti sudovanja od valjda plemenskih sudova nismo imali ovoliko neefikasni pravosudni sustav. Dakle, u takvom situaciji vi ne morate ići sa klasičnim populizmom kao na zapadu, jer druge institucije ne funkcioniraju. Time se približavamo uvijek onome gdje smo jako dugo, ne samo u 20. nego i ranijim stoljećima bili, zapravo da jedna uska mala skupina ljudi odlučuje o svemu. Samo što sada imaju problem da to moraju upakirati tako da bi bilo prihvatljivo međunarodnoj zajednici ili u ovom slučaju Europi. Jesu li to klasične diktature? Rekao bih ne. One se teško mogu više ostvariti, ali jesu li to prave demokracije? To je možda bolje pitanje i o tome bismo jako mogli razgovarati unatoč svim beskrajnim izborima i tobožnjim potvrđivanjima u parlamentima. Pitanje je zapravo bi li to prošlo test kad bi netko trebao reći ruku na srce, ovo je demokracija, ne znam, francuskoga tipa.
Gospođo Stojanović, koliko su sadašnji balkanski populisti bliske diktaturi?
To su ti neodređeni politički sistemi u kojima vi i ne znate zapravo u čemu živite. Mislim, jasno je, bar u Srbiji, ko donosi odluke. Dakle, to je jedan čovjek, prema tome to bi mogla biti diktatura. Jasno je da institucija nema. Pravosudni sistem gotovo da ne postoji tu. Ili dolazimo do zastarivanja procesa, ili dolazimo do ovoga što smo sad imali sa paljenjem američke ambasade, gde smo posle 9 godina došli do tako sitnih kazni da su one potpuno zanemarljive. Prema tome, time vi jasno šaljete poruku društvu da može da bude potpuno razulareno i da napada šta god mu se dopadne i da će proći bez ikakve kazne. Prema tome, sve ono što su poluge demokratije mi zapravo nemamo. I često se za populizam kaže da je to neliberalna demokratija, što mislim da je jedna od najpogrešnijih definicija i navodi na vrlo pogrešne zaključke i u krajnjoj liniji metode borbe protiv, jer bi to značilo da on ipak demokratija. Ne, on nije demokratija. On je suprotnost demokratiji ili, kako je jedna autorka, mislim, odlično rekla, on je autoimuna bolest demokratije. Dakle, on jeste rezultat demokratije, ali taj rezultat koji demokratiju iznutra ubije.
Gospođo Stojanović, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti? Recimo, srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio je da Vučićeve slike vise po zidovima prostorija vojske Srbije, ali je Vučić to zaustavio. Međutim, taj isti Vučić za sebe kaže, nikome ne voli osim srpskog naroda.
Ma naravno da ima, i taj kult pre svega pravi sam Vučić. Tu je naravno i Vulin uvek da pomogne, i Vulin upravo služi tome da bi Vučić mogao da ispadne kao razuman u odnosu na Vulina. A kult naravno pravi uvek i onaj čiji kult treba da bude, odnosno sam Vučić, iz načina na koji on govori, iz načina na koji on sebe predstavlja, iz toga koliko on govori, iz toga koliko on sedi u tim televizijskim studijima i kako predstavlja uopšte sebe i svoju poziciju, to je kult ličnosti.
Gospodine Jakovina,
što se tiče kultova, to pomalo ovisi o tome kakav je tko lider. To stvaranje kulta, ja mislim da je nešto što dolazi po defaultu, to je taj dio našega refleksa ovdje koji je bliži onim ranijim režimima koji nisu nužno bili samo populistički ili koje možemo i danas nazvati populističkim, ali zapravo su duboko antidemokratski, totalitarni, ali govori se o jednom liku, bez njega smo naravno izgubljeni, taj tip diskursa je, čini mi se, nešto što možemo prepoznati.
Iz opšteg trenda jačanja populističkih i autoritarnih režima na Balkanu izdvaja se makedonski slučaj. Tamo je populistički lider Nikola Gruevski, koji je vladao 10 godina, krajem prošle godine oboren na demokratskim izborima. Gospođo Stojanović, mislite li da je to izuzetak ili bi se to moglo ponoviti i u drugim balkanskim zemljama? Da li je makedonski scenario recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
To ne možemo da znamo. Ja sam se odmah prijavila našoj koleginici Ireni Stefoskoj, koja je sada postala i poslanica Zorana Zajeva u parlamentu, s nadom da će nas primiti, da ćemo svi emigrirati u slobodnu Makedoniju. Tako da ja gajim najveće nade i optimizam za makedonski slučaj. Ali ono što moramo da kažemo, to je da iza toga stoji ogromna borba građana Makedonije i Skoplja. I samo da se setimo da su oni godinama bili na ulicama, da je ta posljednja faza u posljednjoj godini bila izuzetno naporna, svakodnevna, riskantna, opasna, i da, evo, ja za sada u ovim drugim društvima ne vidim takvu odlučnost kako je pokazala makedonska opozicija i građani Skoplja i drugih makedonskih gradova koji su se tako istrajno borili protiv Gruevskog.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da bi makedonski scenario mogao da bude recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
Znate, ja mislim da je veći problem kod nas sa onim liderima, nazovimo ih populističkim, koji su zapravo ultrapopularni, koji su nesmjenjivi na izborima. To je zapravo pravi problem i zbog toga mislim da se makedonski slučaj možda ipak neće moći uzeti kao paradigmatičan.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Ukrajinska policija uhapsila je bivšeg predsjednika Gruzije Mihajla Sakašvilija, koji je u pritvoru počeo štrajk glađu. Nema mira dok Jerusalim ne bude glavni grad Izraela, upozorio je ambasador jevrejske države u Ujedinjenim nacijama. Zvaničnik svjetske organizacije Jeffrey Feltman okončao je posjetu Pjongjangu nakon 5 dana i doputovao je u Peking. Slavni holivudski glumac Kirk Douglas danas slavi 101. rođendan. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ove subote 9. decembra. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan vikend.